Глобите от мобилните камери съвсем скоро ще бъдат законни. Очаква се депутатите да ги гласуват окончателно. ДПС променя бюлетината за изборите. Сменя едно от квадратчетата с кръгче.
Изказване в сутрешния блок на една национална медия от професор Михаил Константинов за това, че има потенциална опасност от объркване, ако геометричната фигура, в която се упражнява вота за партии и коалиции от една страна и от друга страна преференциалния вот, са еднакви, т.е. квадратчета и двете.
Цацаров се закани да докара до съд и злоупотребите на предишните с ползването на военни самолети. Щял да търси и поръчителите.
За да използваш такси, извинявайте, и да не го платиш, първо трябва да го поръчиш.
Изнасяме евтини дрехи за Европа, после те се връщат у нас в магазините втора ръка. Българите масово се обличат с конфекции от Бангладеш и Виетнам. Майя Манолова заведе на армията червени депутати. Тръгнаха си като акционери на ЦСКА.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 10 април, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. До седмици електронните фишове от мобилни камери отново стават законни. Два месеца след като Върховният административен съд определи електронните фишове от мобилни камери за незаконни, Комисията по транспорт предложи промени в Закона за движение по пътищата, които дават възможност за използване на мобилните камери при регламентирани правила, които ще бъдат разписани в специална наредба. Подробностите от Вили Янкова.
Върховният административен съд определи като незаконни електронните фишове от мобилни камери с мотива, че никъде в закона не са регламентирани условията за тяхната употреба, коментира заместник-председателят на Транспортната комисия в парламента Георги Свиленски.
Сега ние ги регламентираме, като казваме автоматизирани средства, посочваме кои са автоматизирани средства, посочваме кои са стационарни, кои са мобилни камери. Изобщо даваме по-големи определения на тези средства, за да могат да бъдат използвани и съответно да не бъдат обжалвани актовете, които ще бъдат съставени на база на тези констатирани нарушения. Вече даваме възможност отново да бъдат използвани при ясно регламентирани правила и съответната наредба, предложена от Министерството на вътрешните работи.
Началникът на отдел Пътна полиция Антон Антонов каза, че в МВР имат пълна готовност да напишат необходимата наредба за употреба на мобилни камери. Според него, решението на Върховния административен съд за отмяна на електронните фишове от мобилни камери е увеличило броя на катастрофите и пострадалите при пътни инциденти.
Аварийността към момента на територията на страната се получи доста сериозно, като към тази сутрин загиналите са с 39 повече спрямо същия период на миналата година. Имаме готовност с проекта на наредба. В нея е описано точно как и къде се разполагат техническите средства. Считам, че ще подобри значително безопасността на движението по пътищата, ще облегчи дейността на служителите, гражданите.
Антонов допълни, че наредбата ще бъде направена по пример от Австрия, Германия, Швейцария и Англия.
По предложение на Движението за права и свободи, парламентарната правна комисия прие да се промени бюлетината, с която да гласуваме. Това стана при окончателното разглеждане на измененията в изборния кодекс, първоначално предложени само от ГЕРБ. От Движението настояват номерата на кандидатите за преференции да бъдат поставени в кръгче, а не в квадрат, както беше предвидено в изборния кодекс. ДПС се позоваха на сутрешен блок като повод да внесат предложението, което беше прието благодарение на депутатите от Движението и ГЕРБ. Дея Манолова с подробности.
Номерата на кандидатите, чрез които ще се отбелязват преференциите, да бъдат оградени в кръгче. По този начин те ще се различават от квадратчето, предвидено за номерата на партиите и коалициите. Председателят на правната комисия Четин Казак обясни, че по този начин всички избиратели ще бъдат предпазени от възможността да се объркат и даде аргументи.
Това предложение, уважаеми колеги, е продиктувано от притесненията, които бяха изказани включително в публичното пространство, от независими експерти, като ще ви посоча, например, изказване в сутрешния блок на една национална медия от професор Михаил Константинов за това, че има потенциална опасност от объркване, ако на избирателя, ако геометричната фигура, в която се упражнява вот вота за партии и коалиции от една страна и от друга страна преференциалния вот са еднакви, т.е. квадратчета и двете.
Предложението на ДПС беше внесено между първо и второ четене на измененията в изборния кодекс, внесени от ГЕРБ. Те обаче касаят съставът на ЦИК, без да обясняват дали по принцип подкрепя идеята на движението или не. Единствено Цецка Цачева гласува въздържал се с мотива, че промяната не е в обхвата на приетите на първо четене текстове. За сметка на това останалите гербери в комисията подкрепиха ДПС. Един от тях, Димитър Лазаров.
Да, сторихме са разумни аргументи.
От БСП никой не каза дали подкрепя промените или не. Освен това, социалистите не участваха и в гласуването. Правната комисия прие и промените, с които съставът на ЦИК се увеличава от 19 на 20 души, а мандатът е в полза на ДПС. Очаква се утре сутрин промените да влязат за окончателно разглеждане в пленарната зала.
Номинацията на Делян Пеевски за евродепутат е провокативна и идва да покаже, че мнозинството, в частност ДПС, откровенно отказва да се съобразява с нагласата на хората и обществото като цяло. Това заяви в Хасково лидерът на формацията АБВ Георги Първанов. Той добави още, че тази номинация потвърждава извода, че Пеевски е емблемата на това управление. Много зле ще бъде за България, ако това емблематично номиниране стане предмет на дискусия в Европа. Това неизбежно ще се случи дали сега, дали когато се формира Европарламентът. Първанов заяви още, че българският парламент става все по-неработеща институция и че произвежда само скандали. Записа го Красимир Бояджиев.
Тази номинация наистина е провокативна. Тя идва да покаже, че мнозинството, в частност ДПС, откровено отказва да се съобразява с нагласата на хората, на гражданите, на обществото. Тази номинация обаче в друго отношение е закономерна, защото ние виждаме колко последователно кандидатурата на господин Пеевски от лятото насам се появява. Неговата фигура присъства осезателно, макар и в повечето време зад кулисно във всичко това, което се случва в управлението. И в този смисъл неговата номинация потвърждава извода, че господин Пеевски е емблемата на това управление. Много зле ще бъде за България, ако това емблематично номиниране стане предмет на дискусии в Европа. Това неизбежно ще се случи. Дали сега, дали когато се формира Европарламент, аз не мога да прогнозирам. Но смятам, че това няма да осветли образа на България, напротив, ще доведе до нови по-мрачни краски в този образ и в отношението към България, към българските институции.
Официално днес парламентарно заседание нямаше. Причината – народните представители не успяха да съберат три пъти кворум в зала. В 9, когато е началото на пленарния ден, депутатите бяха едва 107 при необходим минимален кворум от 121. Толкова бяха народните представители и след час в парламента не дойде нито един депутат от Атака. При опит на председателя на парламента Михаил Миков да направи ръчно пребояване с квесторите, народните представители от ГЕРБ напуснаха, за да не се събере необходимият брой. Михаил Миков обясни, че предстоят поне две извънредни пленарни заседания. Александра Гинева по темата.
Без участието на Атака и с отказа на ГЕРБ да се регистрират в зала, социалистите и ДПС не събраха необходимия кворум от 121 народни представители, за да започне пленарното заседание. Председателят на парламента Михаил Миков обясни, че не е информиран защо никой от Атака не дойде на работа.
Трябва да проведем някакъв разговор, защо отсъстваха народните представители от Атака, от ГЕРБ също излезаха, имат ли намерение да работят или да прекратяваме работата.
И заявка за отсъствието на Атака не сте получавали.
Ми, разбира се, че не съм. Просто не влязаха в пленарна зала. И с президентското вето, и други закони има. Така че това ще наложи извънредни заседания. Идват народните представители, има кворум, заседава парламента. Не идват, няма кворум, не заседава. Какво значи риск? Драма някаква? Този, който не идва, не получава възнаграждение. Нали знаят?
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни позицията си за работата на 42-то народно събрание и обвини БСП в изгубения работен ден заради тънки сметки с кворума при регистрация и кворума при гласуване.
Видно е, че без Атака този парламент не съществува. С една дума, те или трябва да обявят, че има тройна коалиция, или трябва забавно да разпуснат парламента, защото той не работи.
От ДПС реакцията дойде в лицето на заместник-председателя на Народното събрание и заместник-председател на партията Лиосман Имамов, който направи прогноза, че все по-трудно до края на евроизборите ще се събира кворум в пленарната зала. От Атака не обясниха защо нито един техен депутат не дойде днес на работа.
Служители на фирма за бързи кредити са пребили 57-годишен мъж от град Каблешково. Пострадалият бил гарант на просрочен заем, който титулярът отказал да плаща. Още от Веселин Максимов.
57-годишният мъж видял от прозореца на своята къща на улица Хан Тервел в Каблешково, че Volkswagen Passat с четирима мъже спира пред дома му. Скрил се и се заключил в банята, но те разбили вратата и го извели в двора. Там му нанесли жесток побой, счупили му две ребра. Бързите действия на полицията довели до разкриването на бруталните биячи. Те са от фирма за бързи кредити, а пострадалият бил поръчител на заем за 800 лева, който кредитополучателя спрял да плаща. Така фирмата кредиторка насочила искането към него, а той бил в затруднение и не осигурявал вноските. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Мълния падна върху къща в Куклен днес. Сигналът бе подаден на телефон 112 в 10:38, съобщиха за Дарик Пловдив от областното управление пожарна безопасност и защита на населението. Изпратени на място са били два противопожарни автомобила от Пловдив. Покривът на къщата е изгорял. По време на инцидента на долния етаж е имало 66-годишна жена. Тя не е пострадала, но е била стресирана от случилото се и е прегледана на място от дежурен медицински екип. Малко по-късно е пострадал 20-годишен мъж от село Браниполе. Той е ударен от града на покрива, след като се е качил да разчиства последствията от пожара. Откаран е към хирургиите в Пловдив, тъй като е получил контузия на главата, уточних от Центъра за спешна медицинска помощ. По първоначални данни няма опасност за живота на двамата пострадали на улица Самуил в Куклен. Информацията на Димитър Владимиров. 3 от всеки 100 българки страдат от костното заболяване остеопороза. Но само 3 от тях се лекуват. При мъжете този процент е 0,2, а основната причина за това е ниското заплащане на лекарствата за тези болни от страна на здравната каса. Това изтъкнаха специалисти по време на кръгла маса в парламента, на която бе обсъдена значимостта на остеопорозата. От заболяването у нас страдат почти 500 000 души. Държавата обаче заплаща едва 25% от евентуалното им лечение. За сравнение, в страни като Италия, Германия, Швеция и Кипър, лечението на остеопорозата е абсолютно безплатно. Още от Димитър Панев.
По неофициална информация, от 426 000 пациенти с остеопороза се лекуват едва 13 800. Според лекарите, занимаващи се с това заболяване, броят на лекуващите се у нас е толкова нисък заради ниския процент от лечението, който се покрива от здравната каса. Специалистите са убедени, че той трябва да бъде увеличен до 50 или до 75%. Коментира един от най-добрите ендокринолози у нас, доктор Пламен Поп Иванов.
Какво става със смъртността? В контролната група, която не развиват остеопорозни фрактури, смъртността е около 2-3%. А каква е смъртността в групата, която развиват остеопорозни фрактури, там е само 20%. 10 пъти повече. Какви пари ние даваме за лечение на инфаркта? Какви са пътеките, стентовете, всичко останало? Какво даваме за остеопорозата? Ами смъртността е еднаква.
Според ендокринолога доктор Наталия Темелкова, проблемът е съществен, тъй като заболяването покосява всяка трета жена, която премине 70-годишна възраст.
Имаме медикаменти, до които до 75% има редукция на риска от фрактури на прешлените. Тоест, с едно правилно и навременно проведено лечение можем да не достигнем до цялата каскада, която включваме по-нататък.
Положителното е, че участниците в кръглата маса се обединиха около предложението да се изготви национална програма за предпазване на последствията от остеопороза. Периодът на действие на програмата се очаква да бъде от 2014 до 2019 година.
Едва 8% от облеклата, произведени от български фирми, се продават у нас. Това съобщи в интервю за Дарик председателят на Българската асоциация на производителите и износителите на текстил и облекло Радина Банкова. Секторът работи основно за износ. За последната година има ръст от 7%. Българите най-вече купуваме стоки от големите вериги за конфекция, но и там не могат да се намерят от качествените облекла от по-високия ценови клас, защото маркетинговите отдели на тези търговски вериги ни определят като пазар със свито потребление и ниски покупателни способности. В същото време все по-популярни стават магазините за дрехи втора употреба. Марта Младенова информира.
Макар и повечето от нас да вярват, че българските дрехи са с високо качество, трудно биха могли да ги открият в търговската мрежа, обясни пред Дарик Радина Банкова, която е председател на браншовата асоциация на производителите на облекло и текстил.
Само около 8% от производството остава да се реализира в България. Състоянието на потреблението е добре известно и тук не очакваме да има някакво съществено повишение. По-скоро нещата отиват намалени. Когато става дума за това, какво от произведеното от българските производители остава тук като продажби?
Ако искаме български дрехи, може да ни излезе късметът и в магазините Втора употреба, обясни от своя страна Севдалин Спасов, който е председател на Националния съюз на вносителите и търговците на дрехи втора ръка.
На Запад отново започнаха да изхвърлят хората, редовно сменят гардеробите всеки сезон. Много от дрехите, които имат етикети, производител е България, Румъния, съседни страни. Светът е много малък и всичко е един кръговрат на дрехи, пари, капитали и така нататък.
Спасов предупреди, че в сектора на продажбите на дрехи втора ръка също често има измамници. Дори и при много запазени употребявани дрехи могат да се появят етикети за нови, което не отговаря на истината. Между 5 и 10% от стоките в магазините за дрехи втора ръка са наистина нови, които са дошли у нас, след като дълго време са застоявали в складовете в чужбина.
Защо носим дрехи, произведени в Бангладеш и Виетнам, а не в България? И откъде можем да си купим качествени български дрехи? Отговори на тези въпроси ще потърсим по-късно в Денят на Дарик. Пчеларският сектор е натикан в ъгъла. Отношението на държавата към бранша е унизително. Това заяви председателят на Съюза на българските пчелари, инженер Михаил Михайлов, допълвайки, че пчеларството не фигурира в програмата за развитие на общата селскостопанска политика до 2020 година. От бранша отчитат доста загуби на пчелни семейства по време на зимния период, въпреки високите температури тази зима. Още от Виктория Ниновска.
По думите на инженер Михаил Михайлов, проблемите в сектора са се задълбочили, след като пчеларството не е включено в програмата за държавно подпомагане.
Сектор пчеларство, който е обединителен център, именно връзката между отделните ведства, той е натикан в ъгъла. Ние, пчеларите, сме изключително недоволни от отношението на държавата към пчеларството.
Михайлов допълни, че към днешна дата единствено пчеларите, регистрирани като земеделски производители, получават държавни субсидии.
Преди около 2 месеца подадох поредната докладна всяка година от името на Съюза на българските пчелари до министъра на земеделието и храните да бъдат подпомогнати пчеларите по програма De Minimis. До сега нямаме отговор на това искане.
Въпреки топлите зимни месеци, пчеларите отчитат сериозни загуби на цели пчелни семейства, поясни още инженер Михайлов.
Причините са не само в това колко сме ги запасили с храна, а това колко са здрави. Значи здравният статус на пчелните семейства е най-важен.
Съюза на българските пчелари традиционно организира фестивал на меда, по време на който се популяризират пчелните продукти. Тази година от 14 до 19 април жителите и гостите на столицата могат да опитат автентичен български мед.
В Денят на Дарик още теми от страната. По случая с Бисер Миланов Петното, прокуратурата и МВР са си свършили работата далеч преди парламентарната комисия да се самосезира, заяви главният прокурор Сотир Цацаров. Според него не е нормално и редно лица под стража да бъдат конвоирани до парламента и изслушвани от анкетни комисии. Цацаров отправи призив прокуратурата да не бъде заливана с доклади и сигнали, включително анонимни, от различните парламентарни анкетни комисии, освен ако в тях наистина няма данни за извършени престъпления, информира Ралица Гълъбова.
Прокуратурата се е самосезирала и по този начин е показала, че няма да търпи подобни прояви по улиците на София. Това каза Сотир Цацаров във връзка с Бисер Миланов, известен с прякора си Петното, който наскоро бе изслушан пред парламентарната комисия, която се занимава както с скандалните твърдения за среща между него и бившия премиер Бойко Борисов, така и с бившия заместник-председател на парламента Христо Бисеров.
Изявите на Миланов и на Бонев по средства за масова информация и особено пред парламентарни комисии, едва ли би трябвало да бъдат предмет на работа на прокуратурата, освен ако не съдържат данни за престъпление, а не да я нарека така, явна политическа или конюнктурна агитация.
Във връзка с разследването по случая с Авиотряд 28, по което бяха повдигнати обвинения на Пенчо Пенчев, Цацаров заяви, че подобно развитие очаква и производството за военните полети. По думите му, прокуратурата продължава работа не само по отношение на изпълнителите, а по отношение и на поръчителите.
Работи се по линия на това не просто кой е нарушавал действащите регламенти, но и кой е изисквал, ако мога така да се изразя, извършването на тези нарушения.
Цацаров не пожела категорично да поясни дали обвинения чакат и бившия министър-председател Бойко Борисов, но заяви.
За да използваш такси, извинявайте, и да не го платиш, първо трябва да го поръчаш.
Преди 35 години, на 10 април 1979, България става шестата страна, изпратила човек в космоса. След Съветския съюз, Съединените щати, Чехословакия, Полша и Германската демократична република. На 10 април в 20 часа 34 минути московско време от космодрума в Байконур е изстрелен космическият кораб Съюз-33, пилотиран от летеца-космонавт на Съветския съюз Николай Рукавишников и българския космонавт и изследовател майор Георги Иванов.
Подъем, машина идет вверх.
Принято, наблюдаем. Хорошо идет машина.
Вибрация, но плавно очень.
10 секунд, двигатель работает устойчиво.
Принято, самочувствие отлично.
Сатурн, я заря, на связь. Сатурн, я заря, на связь.
Не могу, перегрузка.
У нас даже почти пропала возможность вернуться на Землю. Настолько серьезной была авария.
Первый секретарь Болгарской коммунистической партии, председатель Государственного совета Народной Республики Болгарии Тодор Живков, сердечно приветствовал участников героического полета.
Георги Иванов и Николай Рукавишников правят 31 пълни обиколки около Земята и прекарват в космос общо един ден, 23 часа и една минута. За това време успяват да извършат и 28 научни експеримента. Още за полета на първия български космонавт, по-късно в денят на Дарик. Президентът Владимир Путин е информирал с писмо няколко европейски лидери за критична ситуация около дълговете на Украйна за доставения природен газ и за евентуални последици за преноса на гориво към Европа, съобщиха руските информационни агенции. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, в писмото Путин изразява изключителна тревога за ситуацията и че тя трябва да бъде разрешена незабавно. За целта той предлагал и конкретен механизъм за спешни разговори. Ройтерс твърди, че в писмото, с което разполага, президентът Путин обяснявал, че Украйна трябва бързо да напълни с 11 милиарда и 500 милиона кубически метра газовите си хранилища, благодарение на които се поддържа нормален транзит на руски газ към Европа. Това е гориво за 5 милиарда и 500 милиона долара, което е над една пета от годишното потребление на Украйна и повече от една трета от руския внос на газ в страната. Междувременно група депутати от долната камера на руския парламент поискаха от прокуратурата на страната да изправи на съд бившия президент Михаил Горбачов за ролята му в събитията, довели до разпадането на бившия Съветски съюз. Искането до главния прокурор е подадено от депутати от управляващата партия Един на Русия, от двама комунисти и от либерал-демократа Михаил Дягтярев. Те посочват, че на времето гражданите на Съветския съюз са се изказали в референдум за запазване на страната, но висшето ръководство е извършило поредица от незаконни действия, довели до разпадането на федерацията.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта на места повече в Дунавската равнина все още ще превалява. Преди обяд утре ще има временни разкъсвания и намаления на облачността и ще е почти без валежи. След пладне обаче облачността от запад отново ще се увеличи и в много райони ще превали, на места и ще прегърми. До полунощ валежите ще спрат, вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад. Минимални температури между 2 и 7 градуса, на отделни места във високите полета на западна България ще има условия за образуване на слани. Максимални от 10 до 15, в София минимална 2 градуса, максимално около 11.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобили с Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната са мокри. На автомагистрала Хемус до 1 август се въведе на временна организация на движение поради ремонтно-възстановителни работи при 30 км. Във връзка с изграждането на автомагистрала Струма до 29 август е забранено движението от километър 427 до километър 442. Ремонтни дейности и лошо сцепление на асфалтово покритие са станали причина за зачестили пътно-транспортни произшествия по пътя Мездра-София. Поради това е въведено задължително ограничение на скоростта до 40 км в час. До 14 април се въвежда временна организация на движение в района на Присовските завои край Велико Търново. Тежкотоварните автомобили ще бъдат периодично спирани, а лекотоварният трафик ще се пренасочва през Дебелец. Мярката се налага поради изсичане на дървета с цел просветляване на пътния участък. Ремонт се извършва на пътя Павлик Чекени, Сухин дол, Айтос, Провадия, Габрово, Севлиево, Смоличане, Пелатиково, Боровице, Кобиляне, Крича, Михалково и Софийски околовръстен път при кръстовището за Требич. Поради ремонта е въведена временна организация на движение на булевард Цариградско шосе в София при кръговото на 4-ти километър. Движението се извършва допосочно в едната лента. До 22 април е въведена временна организация на движение на булевард Никола Мушанов поради ремонтни дейности. Движението се извършва допосочно в дясната половина на платното в участъка между булевард Възкресение и улица Житница. Съюза на българските автомобили се напомня, че преди дълъг път на телефон 146 може да проверите пътната обстановка и за затворени пътища по вашия маршрут. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Ефтини дрехи, произведени в Бангладеш и Виетнам, а не качествени български стоки. Това е обичайната гледка в магазините за облекло. И ако думата ефтини предизвиква усмивките на повечето от нас, защото касовата бележка от последната блуза, която сме си купили, показва доста висока стойност за джоба ни, то в анализите на големите марки сме именно такъв пазар, със свито потребление и ниски покупателни възможности. Българските производители на облекла също не виждат потенциал на родния пазар и затова реализират 90% от продукцията си в Европейския съюз. Част от нея се връща у нас, но вече в магазините за втора употреба. В същото време износът на стоки от света на модата, произведени в България, расте. За бизнеса и модата през погледа на българските производители ще си говорим в следващите минути в Денят на Дарик. По темата работи Марта Младенова.
Всеки от нас има своите навици в пазаруването на дрехи, чанти и обувки. Или разходка в мола, или пък добре познатите стоки в кварталното магазинче, или пък някъде дрехи втора ръка. Всичко това в анализите на големите марки за конфекция означава нисък до среден сегмент цени, а оттам същото качество и разнообразие на продукцията. Ако се разходим в магазин на една от големите марки, независимо коя, в някой мол или на главна търговска улица в София и Пловдив, а след това направим същото в Париж, може и да не видим две еднакви стоки. Радина Банкова, председател на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил.
Това със сигурност има логика. Първо, защото дали ще влезе в Париж или в България, просто ще видите различна стока. Тези големи вериги магазини имат отдели за статистически анализ и анализ на потребление, които първо знаят каква е покупателната способност в определена държава и второ какво крайният клиент би могъл да купи. Тук статистиката и психологически и социален анализ на профила на крайния клиент е известен. Покупателната способност на българина каква е? Така че няма как да се очаква качеството да бъде същото.
Макар и родните производители да работят и с такива големи марки, стоките им рядко се появяват на щандовете, както в моловете, така и в останалата част на търговската мрежа. Около 8% от произведените български стоки остават у нас, а 90% от производството на фирмите у нас отива за износ към Европейския съюз.
Пазара на подобни продукти за български производители по принцип има голям потенциал, но имайки предвид свитото потребление въобще на дребно, не можем да очакваме, че бързо ще се генерира някакъв ръст тая група. Тъй като големите вериги магазини, така наречените вертикалните, успяват да постигнат ценови нива, които за нас като цяло са трудно постижими, говоря в надолу. То е съвсем лесно обяснимо, нали? Большинството от производството, което залива както европейския, така и световния пазар, се прави в далечния изток. И концентрацията на това производство лека по лека се измества от Китай към Бангладеш, Виетнам, държави, които цената на труда е изключително ниска и условията на труд, разбира се, са ужасни, но ние като ценови нива не можем да постигнем такива ниски цени, още повече там се говори за производство в огромни мащаби, големи количества, докато при нас производството се специализира все повече в малки скъпи серии. Това, което бихме могли да предложим на вътрешния пазар, е с много по-високо качество на изработка и на материали спрямо това, което се произвежда в далечния изток. Те са несъвпоставими като разходи и като цена за на крайния продукт.
Ако искаме да се здобием с качествена българска дреха, може да потърсим услугите на шивашко ателие. Според Радина Банкова, всъщност това е начина да имаме наистина уникална дреха, но и ние ще се срещнем с проблема, с който се сблъскват и големите производители – липса на качествени платове.
Намирането на хубави платове е проблем при нас и аз като производител го казвам, особено при колегите, които правят конфекция. Съществен проблем е доставката на, на материали. Не е развита тая част от веригата производствената, която касае доставката на хубави материали.
Тоест,
и качествени.
Дори да си намерим българска стока и да решим да си купим, вероятността да е с български плата много малка.
Да, точно така. Тъй като в текстила почти вече не останаха производители.
И още нещо. Ако искаме българска стока, може да потърсим в магазините за втора употреба. С повече късмет, дори може да е с етикет, тъй като в тези магазини между 5 и 10 на 100 от стоките всъщност са залежали от складовете в чужбина. Севделин Спасов, председател на Националния съюз на вносителите и търговците на дрехи втора употреба.
На Запад отново започнаха да изхвърлят хората, редовно сменят гардеробите всеки сезон. Това съответно повиши предлагането на пазара. Точно така, много от дрехите, които имат етикети, производител е България, Румъния, съседни страни. Светът е много малък и всичко един кръговрат на дрехи, пари, капитали и така нататък.
За цените на дрехите, на новите и на употребяваните.
По принцип разликата трябва да е в пъти. Но пазарът е така доста сегментиран, особено в България, и има няколко нива така на търговци. Например, най-високото ниво, това са бутиковите магазини, където стоките втора употреба, дори не си личат, че са втора употреба. Даже някои наши колеги спекулират с това и слагат етикети с нови цени, т.е. симулират, че дрехата е нова, като това естествено не се отнася за всички, но има много бутикови магазини, които цените са много близки до новите. Естествено, масовия магазин за дрехи втора употреба предполага да бъде разликата поне 3-4 пъти от новата дреха до втората употреба, но за някои марки, например големите брандове, нали, които също излизат от нашата стока, разликата може да отиде до стотици пъти. Тоест е нещо да струва, да речеме, 1000 евро в нов магазин, пък при нас да го намериш буквално за 5 лева.
Въпреки че ситуацията на пазара на конфекция у нас е в ниския ценови сегмент, българските производители се налагат във високия. Висококачествени дрехи в малки серии.
Вече имаме сравнително точни статистически данни за нивата на износа през 2013 година и наистина раздвижването на европейските икономики доведе до повишаване на заявените количества за производство в България и при българските производители в текстил и облекло, и можем определено да кажем, че бележим ръст от 7% спрямо предходните години. И като бруто маса на износа сме надминали 2007 година, тъй като статистиката горе-долу се наблюдава от 2005 година насам.
В най-тежките години на кризата моделите малко или много са съобразявани с това как могат да станат по-евтини, независимо от кой ценови клас са. Пред Дарик Пламен Цонев, който ръководи фирма за производство на чанти, бе категоричен, че заради свиването на пазарите преди години и най-скъпите марки са опитали да намалят разходите си.
Казахте, че работите от Нью-Йорк до Токио. Какви са модните тенденции в Нью-Йорк и Токио на вашите продукции?
Зависи коя е марката, предпочита повече или по-малко, по-цветни или по-семпли модели. Така че много е относително, но едно е ясно, че всички фирми се стремят да намалят цената на своите изделия, а оттам чантите леко намаляха, ако сте забелязали. Не са толкова големи, колкото бяха примерно преди 7-8 години. Това е за да бъдат малко по-евтини. А доста се упростиха самите модели като такива, за да може да се намали себестойността на труда, който се влага. Така че модните тенденции в момента са абсолютно разнородни и не може да бъдат посочени ето такава е червената е хубава или зелената.
И като си говорим за мода толкова време, да завършим с няколко съвета за лятото.
Пастелините, коралови цветове, които са свързани с цветовете на морската вода и на морските животни и корали. За лятото говорим. Прозрачност, много дантели, много декорации, мода с дупки, отвори на различни места. Това е нещо, което най-силно така се вижда в модните тенденции за пролет лято.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
След 35 години от първия полет в космоса, генерал Георги Иванов вярва, че България може да излъчи космонавти в 21 век. Пред Дарик Иванов сподели, че си спомня в детайли за прекараните близо 48 часа в космическа безтегловност. Около 20 април предстоят серия от чествания, които ще отбележат не само първия полет, но и създаването на Института за космически изследвания, който продължава да представя българските научни постижения в световната наука. Още в репортажа на Илия Вълков.
На 10 април 1979 година на космодрума Байконур духа силен вятър. В 20 часа и 34 минути московско време пясъчна буря изпраща в космоса Съюз 33. На борда на совалката са съветския космонавт Николай Рукавишников и българския космонавт-изследовател майор Георги Иванов.
Предавам от космодрума Байконур. Хора, слушайте голямата новина. Българи лети в космоса. Българи лети в космоса.
Я Сатурн 2, слышу вам отлично. Большое вам спасибо всем, которые подготовили нас к полету, которые создали это замечательное космическое техника.
Съвместният полет между Георги Иванов и Николай Рукавишников е подготвен със специална задача и широка научна програма. От космоса са извършени 28 експеримента. Полетът се оказва страхотен стимул за развитие на българската наука. Родните учени създават специални записващи информационни системи, както и прочутите български космически храни. Успехът на първия български космонавт Георги Иванов е посрещнат с всенародни тържества, заря в родния Ловеч, множество изложби.
Драги съотечественици, безкрайно съм радостен, че след дълги месеци, упорита подготовка и незабравими дни в космоса, отново съм в своята скъпа и красива социалистическа родина, Народна република България.
Тази година е юбилейна не само за полета на генерал Георги Иванов, но се навършват и 45 години от създаването на Института за космически изследвания. Предстоят редица чествания. Предарик, първия български космонавт, разказа, че си спомня в детайли целия полет. Тогава Георги Иванов прави 31 пълни обиколки около Земята, прекарва в космоса общо един ден, 23 часа и една минута.
Най-трудно се говори за чувства, какви се посещат такива 35 години. То не е юбилей реално. Но все пак се съгласих с моите приятели, че е добре да се отбележи какво България е постигнала в космическите изследвания през тия 35 години, а и повече сме между другото Института за космически изследвания навършва тази година 45 години. Българската академия науките навършва 145, така че много неща има.
Спомняте ли си още онзи инфарктен момент, когато сте в космоса и се извършва това трудно прикачване?
То не е трудно прикачване, а отказ на двигател, за поради което не може да стане скачването с космическата станция. Не може да се говори за инфарктно състояние, може да се говори за целия полет, че се спомням. И то от най-големи детайли, тъй като в крайен край тогава си осъществих и най-голямата моя мечта.
Какво може в днешно време държавата да направи повече за космическите изследвания и за науката?
След нашия полет Николай Рукавишников се изпълниха много сериозни полети на два големи спътника. Изцяло изработената апаратура беше българска. Посветление на България 1381 година, след това участие във всички почти програми световни космически и 88 година излетя Александър Александров. А след това учените, които са ученици фактически на академик Мишев, академик Серафимов, Митко Вошев, те продължиха тази дейност в Българска академия на науките и според лимита, който им се отпуска, работят много сериозно. И сега има българска апаратура на орбита около Земята. Лети на Международната космическа станция. На станция Мир, например, българското оръжение летя повече от 10 години и работи успешно.
Смятате ли, че в 21 век България може да излъчи отново космонавт?
Уверен съм, че България може да подготви програма за трети космонавт, но трябва да бъде тази програма много сериозно и да бъде приета от великите космически сили, от Русия и Съединените американски щати и от Европейската космическа агенция.
А това отношение трябва ли да се водят някаква по-добра дипломация и разговори с тези велики сили в космоса?
Това е въпрос на правителството.
Здравейте ма всичките, само удари по моята глава, всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Заместник-председателят на парламента Майя Манолова си купи акции на ЦСКА. Манолова дойде на стадиона Българска армия в присъствието на председателя на парламентарния клуб на армейците Георги Анастасов. Това не е първият депутат, който си купува акции на червените. В края на март Георги Анастасов, Жара Пенева, Таню Киряков, Желю Бойчев, Таско Арменков, Христо Монов, Пламен Славов, Деян Денчев, Петър Дулев, Георги Свиленски и други също си закупиха акции на клуба. ЦСКА вече обяви, че са минали границата от 200 000 продадени акции. Планът е до 19 май да се продадат 1 409 210 акции. Глобите от мобилните камери съвсем скоро ще бъдат законни. Очаква се депутатите да ги гласуват окончателно. ДПС променя бюлетината за изборите. Сменя едно от квадратчетата с кръгче.
Изказване в сутрешния блок на една национална медия от професор Михаил Константинов за това, че има потенциална опасност от объркване, ако геометричната фигура, в която се упражнява вота за партии и коалиции от една страна и от друга страна преференциалния вот, са еднакви, т.е. квадратчета и двете.
Цацаров се закани да докара до съд и злоупотребите на предишните с ползването на военни самолети. Щял да търси и поръчителите.
За да използваш такси, извинявайте, и да не го платиш, първо трябва да го поръчиш.
Изнасяме евтини дрехи за Европа, после те се връщат у нас в магазините втора ръка. Българите масово се обличат с конфекции от Бангладеш и Виетнам. Майя Манолова заведе на армията червени депутати. Тръгнаха си като акционери на ЦСКА. Това беше по-важното до този час. Тон режисьор е Боян Кокудов, редактор на Денет Ангел Иванов от мен Петър Село. Спокойна вечер. И за финал. Джон Лорд и Ричи Блекмор не могат да бъдат сравнявани. Истинската магия беше, когато са заедно на сцената. Така един от бившите вокали на Deep Purple, Джолин Търнър, описа годините, когато е бил в бандата. Джо харесва и по-новите творби на легендарната група, включително и най-новия Now What, но признава, че те не му звучат като на Deep Purple, защото в групата ги няма Джон и Ричи. Легендарният вокалист на Deep Purple и Rainbow гостува у нас заедно с група Кикимора, които утре ще свирят в столичния клуб Joy Station, но през септември или най-късно до края на годината ще можем да чуем и новия му проект Rated X. Името е измислено лично от Джолин Търнър и е посветено на нещата, които някога е правил, но вече не. В ефира на Дарик в Ники Кънчев шоу, Джолин Търнър сподели, че се опитва всеки ден да бъде по-добър човек. Ето и част от спомените му за това, как се е правила музика през 80-те, както и за две от легендите на рока, които светът изгуби – Джон Лорд и Рони Джеймс Дио.
Имаше една песен в Rainbow, Drinking with the Devil.
Drinking with the Devil.
Да, случило ли ти се наистина?
Yes, that song is true.
Да, право го е истин.
Как изглежда дявола?
Yeah, there was a point in my life where...
Имаше един момент в живота ми, когато...
On the road a lot.
Непрекъснато пътувахме.
Tipping the glass quite a bit.
И често пиехме.
And I was in the studio.
И бях в студиото.
And the roadie, I said to one of our roadies, I said, where were you last night?
И нашия менеджера питал къде е бил снощи.
And I said, well... He says, where are you? I said, I was drinking with the devil.
Ай, му казах, че съм пил с дявола.
He said, that's a song.
И ето тогава ми каза идеята за песента. И така, so what does the devil look like?
He looks like Nicky.
А чули за големия концерт в памет на Джон Лорд на 4 април в Лондон?
I did not. I'm sorry, I did not hear about it. John was absolutely the gentleman of rock.
Той е най-големият джентлмен на рока.
Really gentleman of rock. He was extremely talented.
Много талантлив човек.
Extremely nice gentleman.
Страхотен.
След смъртта му много хора почнаха да го сравняват с Ричи, нали?
There's no comparison. I mean, John, Richie's Richie, John is John.
Един, другият друг.
But the way they worked together.
Но заедно когато работиха.
Was very special.
Беше много специално.
Richie once said, it's not what John plays, it's what he doesn't play.
Не е важно това, което той свири, а важно това, което той не свири. Да, той просто на различните моменти в песните се включваше.
Пак от родопите и същата част Кърджали. Джо, нещо лично може да не отговаря. Вярваш ли?
I think I'm more spiritual.
По-скоро съм духовен, отколкото
религиозен.
Учил съм всичките религии, съм ги изучавал. Роден съм католик, станах будист, баща ми е протестант. Най-близкият ми приятел е евреин.
Така че
от първа ръка знам, да, съм изучавал всичките, а и в университет съм учил това.
Теология,
окей. Модерна религиозна мисъл и альтернативни религии. и заради това съм чувствам се духовен и че имам лично отношение към Бог, отколкото някаква организирана религия.
А имаш и кръстче?
Of course I believe in the message of Jesus Christ.
Вярвам в посланието на Исус Христос. Wearing, Arabic, също така нося и
these messages, these
are the Allah. И носи на арабски написано думата Аллах, също заедно с кръпа. Защото и двамата, и Буда, и Мохамед, всичките са пророци.
I believe in their message was the same.
Вярвам, че тяхното послание едно и също на всичките
хора.
Обичайте се един друг.
Би могъл да кажа нещо за ако има впечатление от Рони Джеймс Дю.
Again, we lost another great gentleman of rock.
Още един голям джентлмен на рока загубихме.
He was an honest, wonderful guy.
Той беше един много искрен, готин човек.
It was a great loss. As a matter of fact, I remember I was in Rio de Janeiro.
Спомням си, когато бях в Рио де Жанейро.
When we heard the news.
И чухме новината.
Before that, I know he was in remission.
Преди това знаех, че
and he was actually feeling better.
Знаех, че по-добре се чувства и че започна да се подобрява и се надяхме.
So when we heard the news,
тога,
we were devastated.
Като чухме новината, бяхме направо съкрушени.
And that night, we all went to a rock club.
Ние всички отивахме на едно рок заведение. Всичките музиканти бяхме в Рио и изпяхме неговите песни в Рио де Жанейро, песни на Rainbow.
We drank and we laughed and we cried.
И пихме и се веселяхме и плакахме заедно.